Svet podcastov Power Media. Power Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia získala ministra Rudolfa Huliaka, no dočasne stratila väčšinu v parlamente. A premiér stále nemá dohodu s bývalými poslancami Hlasu. Minister financií medzitým ohlasuje ďalšiu dvojmiliardovú konsolidáciu a šetrenie. Minister práce zas vyššie 13. dôchodky. Európska únia rokuje o prezbrojení Európy. Smer zas cynicky hovorí, že Rusko na našich hraniciach by bol konečne spoľahlivý sused. Ak teda vláda pomáha seniorom, ako sú na tom na Slovensku rodiny s deťmi? Alebo osamelé matky a ženy, ktorým premiér rozpráva vtipy na MDŽ? A kam nás dostala vládna zahraničná politika na všetky štyri svetové strany? Máme či nemáme pomáhať Ukrajine? O týchto aj o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s bývalou premiérkou, profesorkou sociológie Ivetou Radičovou. Pani profesorka, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkých poslucháčov pozdravujem.
Ďakujeme veľmi pekne. Naopak my, že ste zasa počase u nás, aby sme mohli pokračovať v tých témach, ktoré sú na stole a ku ktorým nám každý deň pribúda niečo nové a nové. No tak, pani profesorka, asi na úvod strana Smer na Medzinárodný deň žien opäť porozvážala autobusmi z celého Slovenska svoje voličky. Premiér hovoril najmä o sebe, o atentáte. Dokonca pridal aj vtip o tom, prepáčte teda za tie slova, to sú tie vtipné a veselé príhody nášho predsedu vlády, napríklad, že netreba veriť žene, ktorá plače, alebo cigáňovi, ktorý niečo sľubuje. To hovoril pán predseda vlády práve v prítomnosti tých spomínaných žien, ale napríklad aj splnomocnenca vlády pre rómske komunity. No tak otázka je takáto, pani profesorka, čo urobila táto vláda pre zlepšenie postavenia žien v našej spoločnosti? Napríklad Robert Fico urobil ministrom športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka, ktorý má niektoré ženy za súky a že očovu napríklad nikdy nemôže poviesť žena starostka.
Využijem príležitosť a všetkým dámam, maminám, starým maminám, ale aj tým, ktoré plávajú životom same, možno z vlastného rozhodnutia, možno preto, že nemajú inú príležitosť, zaželať len to najlepšie. Možno viac lásky, možno viac ústretovosti, ale najmä im chcem zaželať vládu, ktorá konečne tému postavenia žien vezme aspoň trochu vážne. Viete, príkladom by mohlo ísť Taliansko, kedy práve prijali vo vláde veľmi zásadný zákon o femiciáde. Vysvetlím, je to niečo ako antidiskriminačný zákon, ale ešte oveľa tvrdší. Dotýka sa akéhokoľvek násilia na ženách. Veľmi tvrdé tresty až po doživotie, pokiaľ príde k usmrteniu partnerky. Veľmi jasný zákon na ochranu žien.
A to je niečo nové teraz pod premiérkou Meloniovou?
Teraz.
Predseda Česko. Vlády sa na pani premiérku už viackrát odvolal, tak možno by sa mohla aj v tejto
práve
veci budúcnosti.
Práve preto to dávam do pozornosti, že je to konzervatívna vláda, ktorá ale s takýmto zákonom ide do parlamentu, pretože vyše 100 vrážd partneriek v priebehu roka považujú za obrovský výkričník a narastajúci trend domáceho násilia. U nás sme neratifikovali ani len Istanbulský dohovor, ktorý mohol posunúť túto tému a ochrániť ženy.
Áno, problémom mali byť rody a pohlavia.
Namiesto toho do ústavy dávame rozlíšenie pohlavia muž, žena, pričom každý trošku rozhľadený človek vie, že to má svoj rozmer biologický, kde genetici by hneď povedali, že tie čisté chromozómy má minimum ľudí. Má to rozmer právny, ide o to, ako ochránime pozície jednotlivých rodov v našej krajine, Ale do tretice má to rozmer spoločenský a to je jednoducho sociálna rola ženy u nás. Do akej miery sme jej ústretoví cez celý systém rodinných služieb, tie boli pripravené pred 15 rokmi a čakajú na schválenie.
No, predseda vlády by mohol argumentovať, no pozrite sa ale do mojich návrhov na ústavné zmeny. Jedna z nich aj spolu s našim koaličným partnerom Hlasom sociálnou demokraciou je dať do ústavy, že žena a muž na Slovensku, ak pracujú to isté, ak vykonávajú tú istú prácu, tak majú ústavný nárok na rovnakú mzdu. Nemáme to už aj v legislatíve?
Máme to dávno zakotvené v legislatíve, takže ide o to, ako sa to realizuje v praxi. Pravdou zostáva, že stále rozdiel v odmeňovaní existuje. Vieme, že sú celé sektory, ktoré sú zastúpené ženami, a to je predovšetkým sektor verejných a sociálnych služieb, oblasť stredných kádrov v zdravotníctve, zdravotné sestry, vysokoškolsky vzdelané zdravotné sestry, ale aj celý sektor učiteľstva a podobne.
Presne tak.
A tu máte len dve možné riešenia. To jedno je apelovať na ženy, aby keď sa rozhodujú o svojom vzdelaní, tak uprednostňovali aj tie oblasti vzdelávania, ktoré majú iné ohodnotenie potom v realite. A to nie sú zrovna humanitné odbory. Zatiaľ u nás. K tomu ešte jednu poznámku si dovolím povedať. A druhé je koncovka toho príbehu. A to sú mzdy v oblasti verejných a sociálnych služieb, kde by už bolo na čase, aby tieto profesie boli náležite ohodnotené.
Tie patria v priemere medzi tie najnižšie vôbec v našom
Presne
hospodárstve,
tak.
Medzi ostatnými priemernými
Takže
mzdami sektorov.
Takže ústava, neústava, realita vyzerá inak. A je to len opäť taká epizóda v príbehu nášho pána premiéra, ktorou chce na vedľajšiu kolaj odložiť zásadné témy tejto spoločnosti a cez všelijaké vymýšľané témičky a epizódy zamestnať verejnú diskusiu úplne témou, ktorá naozaj v riešení nič neprináša, vôbec nič, ale o to viac opäť rozdeli spoločnosť a vytvorí nové napätie.
Áno, a ešte popri tom samozrejme hodí nejaký kameň rozmýšľania aj do politickej opozície, ktorá sa na tie veci samozrejme
Presne
díva.
Presne o tom hovorím, že ide o to, že splniť aj ten efekt rozdelenia alternatívy, teda súčasnej opozície. Ja predpokladám, že na takýto met a lep tá opozícia nesadne.
No uvidíme, ako áno, ako nie, zároveň platí, a to je asi ešte oveľa vážnejšie, to rozdeľovanie spoločnosti, ako našich politických strán. No, veď tá situácia v skutočnosti je veľmi neprehľadná, posledné dni, posledné týždne na Slovensku predseda vlády verejnosti už týždne sľubuje, že vyrieši koaličnú krízu. Stále sa mu to ale nedarí. Síce uzavrel dohodu so skupinou poslancov okolo Rudolfa Huliaka, ten sa stal aj ministrom športu, pán prezident republiky ho bez problémov vymenoval. Chýba však dohoda s poslancami Migaľom, Šalitrošom a Ferenčákom. Pán Ferenčák zhodou okolností ešte stále poslanec Hlasu sociálnej demokracie. Takisto chýba zloženie poslaneckého sľubu náhradníka za Rudolfa Huliaka. Samotný pán predseda vlády hovorí, že takto ho nebaví vládnuť, no tak ako vy tú situáciu vidíte, ako ju čítate, ako to komentujete? Taký Erik Tomáš, podpredseda Hlasu tu v štúdiu naposledy hovoril, že to už je na spadnutie všetko. Jeho stranický šéf dokonca vyhlasoval, že budú schôdze parlamentu, kde sa bude voliť jeho predseda. Nič také sa nestalo.
Pokoj, stabilita, to bol taký hlavný prísľub Roberta Fica, premiéra, s novou vládnou koalíciou. Sledujeme pravý opak. Ak to mala byť alternatíva k predchádzajúcemu chaosu vládnutia Matovičovcov, Hegerovcov a úradníckej vlády, tak zažívame úplne rovnaký chaos s jedným zásadným rozdielom. A to ten, že sa úplne verejne a oficiálne udržuje moc rozdeľovaním kresiel. Čiže výsostne mocenské riešenia, jediný pech a nevýhoda, myslím to sarkasticky, pána premiéra je, že má tých ministerstiev málo, napriek tomu, že si jedno ďalšie vytvoril, málo flekov pre toľkých záujemcov. Smutné na celom tom príbehu je to, že kde sa pozrieme, tam na nás číha obrovská neodbornosť. V každom z tých rezortov ja by som si priala, aby ten parlament čo najdlhšie nezasadal, pretože každý prijatý zákon znamená skazu ľudstva a ženie nás do záhuby, doslova a do písmena. Každý ten zákon je viac kazítko, ako by riešil veci. Už mi to pripadá ako výroba elektrospotrebičov s kazítkami, aby ste si museli kúpiť nové.
Zas a znovu, jasné.
Zas a znova. Zoberte si trestný zákon, koľkokrát už bol novelizovaný a k čomu viedol. No jednoducho cez predlžené lehoty k oslobodeniu korupčníkov, znižovaniu trestov, teraz nevedia čo s tým. Sami si to navarili, túto kašu. A k tomu tvárou tvár riešeniu moci, postov a rozdeľovania si kresiel pre neodborníkov. Výsledkom je, že Slovensko sa naozaj závratnou rýchlosťou rúti dole kopcom.
No.
A to nie len v sociálno-ekonomickej oblasti, ale najmä a aj v politickej sfére.
Ja by som ešte trošku sa v tom možno porýpal, lebo ak nadviažem na tú predchádzajúcu. Mimochodom, na ten váš úvodný príhovor, tam som chcel len povedať, že sa chcem takisto pripojiť a zaželať všetko najlepšie a nebudem už nič viac k tomu hovoriť, lebo to sa ani lepšie, ako ste to povedali, nedá povedať, takže všetko najlepšie samozrejme všetkým ženám. No a teraz odvolávajúca na záver tej svojej predchádzajúcej otázky, pani Radičová, že ako to čítate, komentujete tú situáciu a na to, čo ste povedali, no že či sa teda oni dohodnú alebo nedohodnú, lebo ak sa dohodnú, tak to bude koalícia asi 8 alebo 9 strán a rôznych združení, pretože aj tu ten dodatok ku koaličnej dohode, ktorú podpísali tie strany, to boli len tie pôvodné 3, Smer, SNS a Hlas, no ale medzi tým tam vidíme tú národnú koalíciu Rudolfa Huliaka, patriotov, pána Radačovského a pána Lučanského, ktorý už je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Vidíme tam nejakú stranu, ktorú v minulosti reprezentoval minister životného prostredia, skupinu, ktorú reprezentuje pani ministerka kultúry a ďalší poslanci, ktorí prišli do parlamentu na kandidátke Slovenskej národnej strany. Čo ich teda teraz bude spájať, ak ste pred chvíľočkou povedali, novelu trestného zákona majú za sebou, 13. dôchodky majú za sebou?
To, čo momentálne je pri moci, je ťažký hybrid, zlepenec ťažkého kalibru, kde najslabší článok s najmenším mandátom, ktorý sa v súčasnosti už blíži k nule, a to je Slovenská národná strana, je tým, ktorý posunul premiéra Fica a stranu Smer do extremistickej polohy politiky, ale iba vďaka tomu, že to samotnému premiérovi vyhovuje. Pretože nič by ho nemohlo dotlačiť k ustúpeniu od sociálnej demokracie.
Tej tzv. Slovenskej sociálnej demokracii, rustikálnej, ako to sám pán predseda vlády
ja
vysvetľuje.
Ja už poviem, že nech akejkoľvek, ale nech aspoň trošku sociálnej demokracii.
Prečo sa vám to tam stráca nejak? Alebo...
Tam už zo sociálnej demokracie nie je nič. Ako naozaj objektívne nič. Je to čistý národný konzervativizmus s prvkami extrémizmu, ktoré sú podložené ešte aj tým, že pustil si z rúk premiér to jediné, čo v oblasti sociálnej robil, a to je rozdeľovanie sociálnych balíčkov, pretože neprijal jedinú zásadnú zmenu v oblasti sociálnej spravodlivosti. Veď si povedzme popravde, že celý systém sociálny, tak ako bol nastavený tými sociálnymi netvormi, ponechal v pôvodnom znení. Jediné, čo robí, je, že to naozaj opäť kazítko. Že to kazí.
No, pridal napríklad 13. dôchodky. Hneď sa k tomu dostaneme, pani profesorka, ale tá otázka, pýtam sa to zámerne, že čo teraz tieto strany a skupiny ľudí bude spájať, aby pokračovali ďalej v tej
veľmi
pri moci, jednoducho povedané, pretože, a to som sa chcel pýtať ako tú ďalšiu otázku, v závetri opozícia volá po predčasných voľbách.
Držia ich spolu dve zásadné veci. Túžba po pomste a oslobodenie svojich verných z korupčných škandálov a túžba pomoci. A práve špeciálne SNS vie, že je to ich labutia pieseň. Že hrajú svoj minimálne pre najbližšie volebné obdobie, ktoré príde, svoju poslednú etidu, ktorá je tak katastrofálna, keď si uvedomíte, aké ministerstva ich reprezentujú, že tam nejaká šanca na znovu zvolenie je dokonca v mínusových
číslach.
Čiže, že
by šli od toho dobrovoľne, neexistuje.
Neexistuje. Budú no, to dobre, držať no a pokope, pokiaľ sa len dá.
No dobre, a čo ty, hovorili sme predtým o nich ako o štyroch poslancoch strany Hlas. Dnes sú to vlastne 2 plus 1 poslanci, pretože dvaja, to som spomínal, pani Šalitroš a pán Migál, už boli vyhodení z klubu aj zo strany Hlas. Naopak pán Ferenčák, ktorý teda tvoril jedného z tých štyroch, je stále poslancom aj klubu, aj strany Hlas. Čo sa týka pána Malatinca, toho dajme teraz bokom, on sa upísal pánovi Huliakovi. No vy ste ich vtedy nazvali, že sú to fejkoví revolucionári. No tak čo, pridajú sa, alebo budú
udržia
ďalej?
Udržia vládu.
Udržia vládu.
Pozrite sa, nepustia pravidlá. Na predčasné voľby potrebujete 90 poslancov. Bodka. Aj tu som vo vašej relácii sformulovala, že k predčasným voľbám sa môžeme dostať len a len vtedy, keď sa pre ne rozhodne premiér Fico. Sa
vzácne zhodujete, pani profesorka, s pánom predsedom vlády. No tak ale to je matematika.
Lebo reprodukoval to, čo som povedala pred rokom.
Dobre.
No je to pravda.
Dobre. Tak to sedí. No, čiže
viete, mám skúsenosť s takým hybridom, nie je to ľahké. Ale nemám skúsenosť s extrémistickou politickou stranou, pretože nikdy by som nevstúpila do spolku s niečím takým, ako je SNS. A všetko to, čo pod sebou má,
no,
pod krídlami.
No, to je skôr to podstatné, áno, čo bolo na kandidátke strany SNS.
To je podstatné.
No, lebo z SNS je riadne zvoleným len jeden jediný poslanec a to je pán Danko.
To je zhluk ľudí, ktorí majú extrémistické, veľmi radikálne pozície, ktoré nás vedú a robia všetko preto, aby sme neboli súčasťou západnej civilizácie, ktorí robia všetko preto, aby sme neboli spoľahlivý partner v rámci Európskej únie a robia všetko preto, že to poklonkovanie sa Moskve je až urážajúce.
No tak uzavrime to akoby jednou otázkou s dvomi koncovkami, tak rovno naraz ich položím, vyberte si. Tá jedna, pripomínam to, čo som sa pýtal pred chvíľočkou, opozícia do toho všetkého volá po predčasných voľbách. Tam je tá otázka, že či si myslíte, že toto je od nich rozumná politika a stratégia, veď vidíme, čo všetko čaká túto vládu, ak zostane pri moci. Mám samozrejme na mysli najmä šetrenie, konsolidovanie a vôbec ten politický boj. No a tá druhá časť tej otázky, pretože zaujímavá situácia je aj v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá riadne nerokuje vlastne už od minulého roka na riadnej schôdzi parlamentu a tá najbližšia by mala byť až na konci tohto mesiaca. No PS do toho chcelo zvolať mimoriadnu schôdzu k zrušeniu transakčnej dane. No ale ak by tá mimoriadna schôdza bola zvolaná, tak podľa ústavy pán poslanec Radačovský, ktorý teda namiesto pána Huliaka nastúpi ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, sa bude môcť ujať svojho mandátu, teda zložiť poslanecký sľub. No a na to zvyšok opozície hovorí PS, nezvolávajte to, veď to Smer využije na to, Počul som včera pána Šimečku, ktorý hovoril, že je možné, že tú schôdzu trebárs ani napokon teda sa nebudú pokúšať zvolať. Takže tieto dve otázky. Je rozumné v opozícii v tomto momente na základe prieskumu aj tej situácie vyslovene forsírovať tie predčasné voľby? A tá druhá, ako sa majú postaviť k tomu mandátu pre pána Radačovského, ak vládna koalícia tú 76 teraz v tomto momente, a neviem, čo bude o hodinu, teraz v tomto momente nemá?
No, pomáhať koalícii, aby mala väčšinu, nie je opozičná práca.
Čiže neobstojí ani argument, toto
neobstojí
je poslanec žiadne, a musíte, lebo proste takto.
Neobstojí nie, žiadna hej? takáto argumentácia. A k tej prvej časti otázky. Rozumiem a chápem, že pozerať sa na mieru deštrukcie, ktorá sa odohráva na Slovensku, či už ide o nezávislé postavenie médií, útoky na občiansku spoločnosť, obmedzovanie slobôd, kontroly nezmyselné, označovanie za zahraničných agentov, lov, doslova lov na kritikov súčasnej vládnej koalície, fantasmagórie o prevrate štátnom, používanie tajných služieb, zneužívanie tajných služieb, zneužívanie polície, prokuratúry, spochybňovanie, keby len spochybňovanie, ale odklon od nášho partnerstva s najsilnejšími krajinami a najvyspelejšími krajinami sveta, to všetko je taký marazmus, že chápem opozíciu, že sa na to dlhodobo nedá pozerať a navyše si uvedomujú, čo zostane na stole po takejto deštrukcii. Čo všetko bude treba riešiť a že to nebudú populárne kroky. Takže ich volanie po jedinom riešení, ktorým sú predčasné voľby, je pochopiteľné.
Čiže ísť do toho aj s tým riskom, že vlastne nevedia, ako dopadnú, lebo dvaja z nich nechcú ani počuť, napríklad o vláde s Igorom Matovičom, jeden z nich má s tým aj skúsenosti, zároveň už bez ohľadu na to, ako dopadne hnutie Slovensko, tak sú tie preferencie mimoriadne otázne.
Pomôžem si paradoxne výrokom terajšieho ministra obrany Roberta Kaliňaka. A to na obdobie...
Že Rus aj tak odíde? Raz?
Áno, aj. K tomu poviem poznámku, to si neodpustím. Ale iné, keď padla naša vláda, tak povedal vetu, však my sme chceli, aby padla, ale ešte až o rok. Až keď teda úplne bude všetko skonsolidované. Lebo zatiaľ sme to vtedy zrazili zhruba na polovicu a ešte bolo treba nejakú konsolidáciu. Takže my sme to chceli, ale až o rok. Ako trochu nás to predbehlo a čaká nás ešte rok teda konsolidácie.
Takže, no ale s 83 poslancami potom zasa, pani profesorka.
Áno. To má iné dôvody, nezabúdajme na protesty Gorila, ktoré sa podpísali významne pod výsledok volieb, ale späť, je to stále jedna k jednej. A alternatíva, ktorá má byť presvedčivá, potrebuje mať silnejší mandát. A silnejší mandát nadobudne v okamihu, keď časť voličov Smeru SD prestane tlieskať opatreniam, ktoré sa na Slovensku dejú. A to najmä tým, ktoré vidia aj v svojich peňaženkách, vidia v svojej každodennosti, ale aj keď konečne sa zobudia z toho klamu nevyužitých príležitostí a z tých jednoduchých sloganov, ktoré denne počúvajú.
No, pani profesorka, vy ste tu sociologička, to je možné, lebo my sledujeme ako novinári, povedzme, tie dáta, ktoré spoločnosť pri príležitosti rôznych prieskumov verejnej mienky poskytuje a tam vidíme, že sila strany Smer je akoby nemenná, je zabetonovaná, je nad 20%, je to vedúca politická sila spolu s Progresívnym Slovenskom aktuálne na Slovensku.
Pretože ja tu vysvetľujem siaho dlho, nie som schopná jednoduchej vety, neviem ju dostať z úst, pretože...
Ja vám rozumiem, pani profesorka.
Pretože by som mala zážitok, že nehovorím pravdu, že je to len možno polopravda, Nikdy by som takéto niečo nedokázala vyriecť a proti emócii, ktorá je založená, predstavme si to názorne, postaví sa minister práce a povie, dáme dôchodcom 13. dôchodky a teraz sa postavím ja a začnem vysvetľovať, prečo to nie je spravodlivé. Nemám šancu
racionálne. A to idem pýtať, a to sa nedá do toho dať nejaký rozumný populizmus? Veď aj Robert Fico svojho času si pamätám, ako hovoril novinárom, vy dobre viete, že keď my chceme, tak sme majstri sveta v populizme. No a pozrite sa, je to štvornásobný predseda vlády Slovenskej republiky.
Lebo je majster v populizme. A,
no dobré, ale reálne je to štvornásobný predseda republiky.
Áno, ja nespochybňujem a zároveň dodávam, že reálne nesie zodpovednosť za stav Slovenskej republiky za obdobie 15 rokov vládnutia.
Áno, to bez pochyby, veď
má vládol. To na pleciach, ale stále mu funguje to presúvanie viny od Šoroša počnúc až po mimozemšťanov. Všetko mu cez tie jeho epizódy, ktoré ponúka a emócie, ktoré vzbudzuje týmito epizódami, všetko mu voliči príjmajú, pretože je to jednoduchá pochopiteľná emócia, ktorá navyše ukazuje prstom na vinníka. Nič nie je jednoduchšie, ako niekoho obviniť zo svojich vlastných zlyhaní.
Že môže za to Radičová, hej, že teda, a jej
to
vláda.
To dlho fungovalo.
No áno, no ešte sa to stále objavuje, pani profesorka. No dobre, tak to teda otočme na druhú stranu a ja sa vás to spýtam priamo. Pretože zatiaľ, čo sa tu rozprávame o politickej kríze, tak minister práce ohlasuje vyššie 13. dôchodky na základe teda automatu, ktorý je v zákone zavedený. Vláda naopak po tej takmer 3 miliardovej konsolidácii z minulého roka a neviem koľko 100 miliónovej z toho prvého roka svojho vládnutia prichádza s ďalšou, viac ako 2-miliardovou konsolidáciou. Mm-hmm. No tak a zase, aby som pokračoval do toho, zase vy, pani profesorka, píšete v aktualitách, že štandard na Slovensku, ten životný štandard na Slovensku je najnižší v Európskej únii. 13. dôchodky nás budú stať, to už dodávam ja, už 1 miliardu eur celkovo vynakladáme na dôchodky 10 miliard eur. Ospravedlňujem sa, že toľko veľa čísel, ale je to dôležité povedať, pretože pri tých 10 miliardových výdavkoch si sociálna poisťovňa musí požičiavať, musí čakať, že štát prevedie tento raz to je transfer 2,7 miliardy eur, aby vôbec na tú výplatu tých dôchodkov mala, pretože na to nemá a pre starnutie obyvateľstva na Slovensku tá situácia v najbližších rokoch bude ešte horšia. Tak sa rovno pýtam, prečo sú podľa vás, pani profesorka, 13. dôchodky nespravodlivé, narúšajú medzigeneračnú solidaritu a ešte viac ukazujú, ako žijú na Slovensku v nejakom priemere alebo v nejakom štandarde naše rodiny. Najmä tie rodiny, ktoré majú viac detí, alebo rodiny, ktoré majú trebárs len jedného rodiča.
Na úvod zásadná veta. Ani na sekundu nespochybňujem, že dôchodcovia potrebujú zvýšiť svoj životný štandard. Ja to nespochybňujem ani na sekundu. Aby sme si rozumeli správne, že nikto, a ja už vonkoncom nie, som dôchodkyňa, nechcem ubližovať dôchodcom ani na okamih. Ale to riešenie, ktoré sa tu pravidelne ponúka v podobe napríklad 13. dôchodku, jednoducho je nesprávne
akého
a
bonusu k bežným
neudržateľné. Chce to iné riešenie. Ono je na stole, to iné riešenie. Len ho treba urobiť. A nie je také jednoduché, ako postaviť sa a dávam vám 13. dôchodok. Apropo, aj to nie je pravda vo výške 667 eur, lebo aj dôchodcom sa konsoliduje. Čiže aj oni prichádzajú o peniaze.
Teraz myslíme v bežných výdavkoch, energie, nákupy,
áno,
potraviny, áno, lieky,
čokoľvek. Celá konsolidácia má na nich dopad. V priemere pomerne vysoký.
No ja som zachytil, že ste vyrátali okolo 400 eur vlastne. Čiže akoby vyše 400 eur by sme mohli znížiť ten 13. dôchodok.
De facto 200 eur aj niečo. Hej? Ale keď si to prepočítate na mesiac, tak o akých peniazoch sa rozprávame. Je to len prelievanie toho istého z vrecka do vrecka, nezmyselné. Tu vám tých vyše 400 zoberiem a niečo ze 600 vám dám, ale majú zážitok na prvé počutie, že kto nám čo dá, že dobrá vláda im dáva 13. dôchodok. Skratkovite, celý životný štandard na Slovensku je najnižší v Európskej únii. Najnižší. Jednoznačne.
Čo to znamená?
Že náš priemerný stredný príjem je výrazne nižší, ako sú príjmy na hlavu v celej Európskej únii. Dokonca tak nízky, že sme v tom rebríčku na poslednom
úplne
miest.
Posledný,
úplne posledný. Úplne posledný. V rámci celkovo nízkej životnej úrovne na Slovensku, lebo je celkovo nízka, sme na chvoste. A padáme posledných 15 rokov stále nižšie a nižšie. Tak dosahuje táto naša celkovo nízka životná úroveň len polovicu toho stredného príjmu členských štátov a rodín v Európskej únii.
Rozumiem.
Je to naozaj kritické. Kritické. Najvyššie čisté príjmy pritom u nás majú na hlavu pracujúci dôchodcovia.
Skutočne?
Áno.
To sú aké príjmy? Z práce plus nejaký dôchodok?
Tí majú u nás na hlavu.
Najvyšší čistý príjem?
Na hlavu majú pracujúci seniori. To je realita. Keď sa pozriete na celé to rozloženie, lebo viete, porovnávať hrubú mzdu a dôchodok je metodologická hlúposť. Pretože musíte porovnávať, ani nestačí čistý príjem a dôchodok, lebo musíte porovnávať to, čo má ten človek ako príjem na hlavu, na jedného člena domácnosti,
rozumiem.
V čistom.
No.
Teda to, čím naozaj disponuje. A keď sa z tohto pohľadu pozriete na životnú úroveň u nás, a opakujem, celkovo je nízka, tak v tom poradí, ja som to poradie aj sformulovala, tak sa dozviete, že najhoršie samozrejme na tom sú rodiny s deťmi, to vieme, ale najväčšiu katastrofu majú osamelí nezamestnaní s deťmi. To je suverene najkritickejšia situácia u nás. Tam to sa pohybuje podľa počtu detí od 200 cez 100 eur na mesiac na hlavu. Nasledujú...
Čiže to sa bavíme o čistom príjme okolo 1100-1200 eur ročne?
Hovoríme o 2496 eur ročne, ak máte jedno dieťa, disponibilný príjem na hlavu.
Ten, ktorý môžete potom použiť. Proste.
Na jedného člena
rodiny. Rozumiem.
Na jedného člena rodiny.
Rozumiem.
Podotýkam. Na jedného člena rodiny. Nasledujú dvaja dospelí bez pracovného príjmu s jedným dieťaťom. Čím viac detí, tým je to horšie. Potom je to rodina s osamelým rodičom, o tých sa veľa hovorí,
áno.
Že ich teda disponibilný príjem...
Jednorodičovské rodiny.
Áno,
teda.
Ale hovorím, horšie sú na tom tí, ktorí nemajú prácu. No, a potom idú rodiny s deťmi, aj keď pracujú.
Ešte pod nimi?
Trošku sú na tom lepšie. Idem od najhoršieho...
K lepšiemu. Rozumiem.
Ešte raz.
Rozumiem.
Nepracujúci s deťmi, pracujúci s deťmi, medzi tým sú osamelí rodičia s deťmi a potom nasledujú rodiny, kde obaja pracujú, ale majú jedináčka.
No dobre, no ale to na Slovensku nikto nikdy nehovoril, že chce podporovať nejak špeciálne jednorodičovské rodiny s oboma zamestnanými rodičmi.
Ale to je navyše len cez 8% rodín.
Aha, že je to aj málo rodín.
To je málo
rodín.
No
dobre, a stále mi chýba, kedy poviete aj nepracujúci dôchodcovia, seniori.
No, vyšší disponibilný príjem, teda ten príjem na hlavu čistý v rodine, teda vyšší takýto príjem ako seniori, ktorí nemajú prácu, nepracujú, majú len dôchodok, majú len bezdetní ľudia, len bezdetní ľudia, ktorí pracujú, a rodiny s jedináčikom. Bodka.
No tak, pani profesorka, musíme končiť. Tak to skúste nejako uzavrieť. Teda, máme to teda nastavené zle celé, alebo...
Samozrejme, že to nemáme nastavené správne. Opakujem, životná úroveň ako celok je veľmi nízka. My potrebujeme reštartovať výkonnosť ekonomiky, produktivitu práce, potrebujeme naozaj investovať do vzdelania, kvalifikácie a inovácií, zvýšiť tieto príjmy rodinám a predovšetkým nasmerovať pomoc tam, kde je to najrizikovejšie.
Čaká nás ďalšia 2,2 miliardová konsolidácia.
To si už dosť dobre neviem pre rodiny s deťmi ani predstaviť. A poviem jednu vetu na záver. Som presvedčená, že väčšina starých rodičov nepovie vetu, že chce mať vyšší dôchodok a ožobračovať svoje deti. Neverím, že väčšina starých rodičov toto schvaľuje. Len obávam sa, že si to tí dôchodcovia neuvedomujú. Že to ide na úkor ich detí a na úkor ich vnukov a vnúčat. Že to ide z ich vrecák. Že to je na dlh, že na to jednoducho v tej kase nemáme. No. A znovu zopakujem, doprajem aj dôchodcom, aby na tom boli lepšie. Ale nemôže to byť spôsobom, že najmenej chudobní, v tomto prípade dôchodcovia, si pomáhajú na úkor najchudobnejších.
No, to je dobrá úloha aj pre našich politických lídrov vysvetľovať tieto veci pravdivo a skutočne tak, ako sú, aby sme si neklamali. Aj keď už máme končiť, tak ja som vám to predtým tak trošku ukradol. Ste chceli reagovať na toho pána ministra obrany, ktorý hovorí, že Rus raz odíde, aby som k tomu ešte pridal ďalšieho podpredsedu Smeru, ktorý cynicky rozpráva, že Rus na našich hraniciach, teda v Ukrajine, by bol vraj spoľahlivejší partner. Tak jeden váš odkaz nakoniec.
Rus nikdy sám neodišiel. Neurobil to tak ani v roku 89. Keď raz má svoje satelity, tak si ich drží. Nezabúdajme, že vojna na Ukrajine trvá 11 rokov. Z toho v agresívnej, otvorenej podobe 3 roky. Nezabúdajme na rozdiel medzi obrannou a útočnou vojnou. A nezabúdajme na to, kto je agresor. Nezabúdajme ani na to, aké sú výroky Ruskej federácie, Putina, Lavrova a ostatných dlhodobo, že chcú späť svoje satelity. A my vieme, čo to znamená byť satelit Ruskej federácie. Chceme skutočne, a časť populácie asi áno, aby každý oponent končil vo väzení alebo na Sibíri. Chceme skutočne, aby sloboda bola vyarendovaná len pre vládnúcu stranu. Chceme skutočne, aby opozícia bola postupne úplne zlikvidovaná. Chceme skutočne, aby sme sa jedno ráno zobudili a zistili, že celá naša sloboda znamená, že môžeme opakovať a reprodukovať len výroky slávneho a najmudrejšieho vodcu. Lebo ak toto chceme, potom áno, Rusko je stabilný partner.
Trošku som to nechal vyznieť, aby sme mohli nad týmto všetkým porozmýšľať, ale na to budeme mať čas aj zvyšok dňa. Veľmi pekne ďakujem, pani profesorka, že ste boli. Už teraz sa teším, že znovu prídete a budeme môcť pokračovať v našej debate. Naša bývalá predsednička vlády, profesorka sociológie Iveta Radičová. Veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne a pokiaľ je možné, každému želám príjemný deň.
Všetko najlepšie.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.